Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Muli po, isang magandang araw sa bawat isa. Salamat po muli sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay fruitful living, or sa Tagalog, masaganang pamumuhay. Masaganang pamumuhay. Naging uso po itong mga nakaraang buwan, ang pagiging plantito at plantita. Isa po ba kayo doon? Kung isa kayo doon sa mga mahilig ngayon magtanim o mag-alaga ng mga halaman, paki-like nga po o paki-heart sa ating mga comments kung kayo po ay kasanib dito sa grupong ito. Alam niyo ako, kahit na meron akong desire or nais na mag-alaga ng halaman, talagang challenging para sa akin yan. At ilang beses na sinubukan, kahit cactus talagang namamatay sa akin. At talaga yung cactus ka, dapat hindi nga ganun katindi ang pag-alaga mo, di ba? Paminsan-minsan lang dapat ang dilig. Pero hindi ko alam, siguro hindi lang talaga lubos yung mga paraan na ginagawa ko. Kaya kung meron po sa inyong mahilig mag-alaga, baka pwede kayo magbigay ng tips sa akin. Paano ba dapat maging plantito, no, at makapagtanim ng halaman dito rin sa ICS? Alam niyo, pagdating sa larawan ng paglago, yun din ang nais ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin. In fact, ito yung illustration na ginamit ni Jesus sa kanyang isa sa mga sermons niya. At ni-record to ni John, yung pong pag-uusapan natin sa araw na ito, paano ba tayo mamuhay na talagang masagana at namumuhang ating pamumuhay sa araw-araw. Even in the middle of all these challenging times na ating pong pinagdadaanan, naniniwala ako na maari pa rin po natin maranasan yon. In fact, yun nga ang naririnig ko din sa mga iba, at personal po, nararanasan din po namin yan sa aming mga buhay ngayon. Kaya kung meron po ilan sa atin ngayon na nagtataka, maari ba yon talaga sa kabila ng mga pagsubok, mga challenges na ating pinagdadaanan? Yes po, posibleng-posible po yun sa magitan ng pagsunod natin sa Panginoong Jesus. Kaya yun pong ating sama-samang pagbubulay-balayan at pag-uusapan sa araw na ito. Ito po yung big idea natin ngayon. Ano? To be fruitful, we must be planted right, nurtured, and grown. Para po tayo mambuhay ng masagana, dapat maging tama ang ating pagtanim, pag-alaga, at paglago, no, sa ating mga buhay. So, paano ba yun? Kasi nga, plant illustration tayo ngayon. This is part of Jesus' teachings and one of his sermons na nakasaad po sa Juan. So, John chapter 15. Doon po ang ating talata sa araw na to. John chapter 15. Simula po sa verse 1, si Jesus po ang nagsasalita at nangangaral. Sabi niya, I am the true grapevine and my Father is the gardener. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga nito. So unang-una po, makikita natin dito, napaka-importante po na maging tama ang ating pagtanim. We need to be planted right if we are going to grow in our life. Today, to be fruitful sa ating pamumuhay, dapat maging tama po ang ating pagtanim sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Kagaya po yung mga inaalagaan natin mga tanim ngayon, ano, sa ating mga bahay, kung hindi po maayos yung kanyang pagtanim, right? Mali yung lupa, o di kaya naman ay hindi tama yung kanyang pinagtataniman, imposible pong lumago yan. It's a matter of days, no? Minsan lang, tapos mawawala na, mamamatay na, kahit na yung unang bili natin ay medyo malago. O di kaya naman, nagsimula tayo sa binhi, minsan talaga hindi na uusbong, or kung uusbong man siya, sandali lang, tapos mawawalay din, o mawawala din siya, at mamamatay din yung halaman natin. Alam nyo, sa buhay natin, no, napaka-importante po na ma-plant tayo, na matanim tayo sa tamang lupain. In our spiritual life, though, we need to be planted in the right soil. At napakarami pong mga bagay ngayon na maari nating pagtunguan ng ating mga buhay to look for places to be planted in. Yung iba, tinatanim nila yung sarili sa kanilang mga salapi. Kasi feeling nila, ayan, secure ako dyan, isa sa salapi ko, sa mga ari-arian ko, sa mga possessions ko. At ang problema po doon, yung salapi kasi nawawala din siya, di ba? Nauubos din siya. Pag ginagastos natin, ginagamit natin, nawawala din yan eh. So, hindi rin ganun ka-secure actually itong mga bagay na ito. Nakakatulong siya at kailangan natin siya. Pero walang security dun sa bagay na yun. Yung iba naman, tinatanim nila yung mga buhay nila sa mga kaalaman nila. Wisdom, education, knowledge, at lalong-lalo na ngayon, yung internet, talagang source of all kind of information yan. Pero malalaman naman po natin na just because marami kang alam, hindi na maibig sabihin nun na wise kang tao ka. Diba? Kasi pwede naman i-repeat lang natin yung nababasa natin o nakikita natin. Pero ang proof talaga niya ay yung pamumuhay natin eh, kung paano nagbe-benefit yung ating life dito sa mga bagay na ito. Ultimately, there are so many options all around us. Yung iba, relationships, kanilang pinagtutunguan. Yung iba naman, religious organizations or clubs. Di kaya pag naging membro ka ng isang samahan, iniisip natin na baka yun, ma-solve na yung problema ko. Pero all these things, again, because it's man-made, no? It's material, ay meron lang siyang hangganan. At pag nawala na yung mga bagay na yon, nawala yung tao, nawala yung pera, nawala yung kaalaman natin, wala rin yung buhay natin. So it's up and down. Pag meron, masagana. Pag wala, parang malungkot na rin. But with God, alam mo, ito yung siguro isang bagay na consistent eh. Ang Panginoon Diyos, maaari natin siyang maasahan kahit anong panahon ating inaharap, kahit anong dumaan sa ating mga buhay. And so, here, very bold ang declaration ni Jesus. Ano sabi niya? Ako ang tunay na puno ng ubas. I am the true grapevine. Kadalasan sa Biblia po, pag inusapan yung grapevine or yung vine, negatibo ang ilustrasyon na ginagamit para sa kanya. But this one time, Jesus, no, ginamit yung illustration na to at sinabi niya, alam mo, ako yung tunay na puno ng ubas. I am the true grapevine. So, kung hindi pa po tayo na talagang nakasandig sa Panginoong Jesus at lubos na nagtitiwala sa Kanya ng ating buhay, that has to be the beginning point. Doon po dapat magsimula para tayo ay makaranas ng masaganang pamumuhay. It's by planting ourselves in something that is immovable, unchangeable, dependable. At all times, kahit magbago-bago ang panahon, ay maasahan pa rin natin. At yun po, ang Panginoong Jesus. Because He is not just a man, He is also God who does not change. Like shifting shadows, sabi niya ng psalmist patungkol sa ating Panginoon Diyos. That's who Jesus is. At dito, very bold, dinedeclare ni Jesus, ako yun. Ako yun. Maari kayong magtiwala sa akin. You can plant yourself in me. No? Bilang mga sanga, ako yung tunay na puno kayo. You need to graft yourself into me, mag-connect kayo sa akin at doon dadaloy ang buhay. So doon po nagsisimula. Number one, be planted right. Secondly, we need to be nurtured right. Dapat tama po ang pag-alaga, pangangalaga sa ating mga buhay. So yung second part ng verse na yun, sabi ni Jesus, my Father is the gardener. Grabe, no? Family business, di ba? God is the one who will take care of us. Ngayon, sinabi ko kanina, ako po wala akong green thumb, yung tinatawag nila sa mga tao na magaling mangalaga ng mga halaman. So if you have a green thumb, para siguro kayong ganun, no? Mahusay na gardener. Talagang lumalago yung mga halaman ninyo sa inyong mga bahay. No? And ang kagandahan po nito, ganun ang ating Diyos Ama. Ang Diyos Ama, siya po ang gardener, siya yung nangangalaga sa mga bawat isang mananampalataya sa Panginoong Jesus. If we will trust Jesus with our life, no, magkoconnect tayo sa Kanya, with our life, ang kagandahan niyan, hindi lang siya, no, hindi lang mula sa Kanya, dadaloy ang buhay na masagana, ang Diyos Ama ang mag-aalaga sa atin. And so Jesus tells us here, hey, kailangan yan. Kailangan yung pag-alaga ng maayos. Pero minsan yung pag-alaga ng mga halaman na kung tutularan natin no, sa ating mga buhay, baka minsan umayaw tayo. Right? Di ba? Kasi hindi naman ganun kadali. Sabihin natin, ah, konting dilig, konting araw, ay, okay, gusto ko yan. Lalo na, mahilig ka maligo, di ba? Twice a day, three times a day, four times a day, ayan, meron ba sa inyo ganun? Sabi nila ngayon, mga dumaan pandemic, lalo na yung mga nag-study from home, work from home, once a day na lang daw nililigo, eh, matipid. Di ba? Noon, twice, minsan three times ba? E ngayon, once a day. Tapos, pag naalala pa yon, pag nakalimutan, eh, sorry na lang. Pero paro tayo na alagaan, no? If this is something that we desire. Patuloy po natin na basahin dito, no? Sabi dito, we need to trust and submit to the gardener's will and process. You know, kung ikaw ay isang halaman, although wala ka naman talagang choice, kung halaman ka, kung lalago ka bilang halaman, dapat magtiwala ka, dapat sumunod ka, mag-submit ka dun sa kalooban ng hardinero o yung tagapag-alaga sa'yo. So verse 2 sabi dito, bilang gardener, no, kung ang Diyos Ama ang tagapag-alaga sa atin, He cuts off every branch of mine that does not produce fruit. Wow. Okay. So pag-usapan natin yan, no, cuts off. Parang yung palang, parang ang sakit naman doon. Cuts off. Yung sa original daw, may dalawang pananaw dyan eh. So originally, yes, yung original word niya talagang cut off. Yung kina-cut off talaga. Every branch, yung mga sanga na hindi namumunga. No, hindi namumunga. Another perspective na binigay dyan sa mga eksperto ng Biblia, sabi nila, yung idea daw ng cut off sa original, yung isang translation niya is to lift up. Kasi minsan daw yung mga sanga ng ubas, di ba, pag nag-grow yan, minsan umaapot sa lupa. Eh, hindi talaga lalago yun. So, ginagawa nila, nililift up nila, no, para hindi tumama sa lupa at talagang magkaroon ng tamang araw. Makatanggap sila ng sikat ng araw, no, at ng tubig. So, I mean, that's a nice way of seeing it. Pero yung more popular translation or more popular interpretation usually is to cut off. Dahil kung hindi naman talaga fruitful, ay talagang dapat putulin siya. At hindi lang po yun, ano, pag hindi nagiging fruitful, sinasabi yan, He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. So kung hindi ka fruitful, puputulin ka. Kasi wala naman silbi yun, eh, di ba? So parang istorbo lang yun sa grapevine at posibleng makahadlang pa na makatanggap ng sikat ng araw, ng tubig, yung mga iba pang lumalago. So pinuputol talaga yun. Eh paano naman yung lumalago? Ay ganun din daw, kahit lumalago ka, no, kahit fruitful ka rather, no, pinuprune ka pa rin. So that they will produce even more fruit. Yung pruning na yan, yung proseso na yan, yung sa original, ibig sabihin daw niyan yung cleansing, nililinis para talagang makatanggap ng nutrients, no, ng water, ng sunlight, kung meron man mga ibang sagabal dyan sa bagay na yan. Minsan, tinatabas yung mga patay ng dahon at iba't iba pa kasi useless naman yun eh. Although dun sa Middle East and this primarily agricultural context, no, sa Israel, ginagamit pa rin nila yung mga dahon. Pero minsan, pag may mga bulok dyan, posibleng mahawaan yung iba pang vines, no, yung mga sanga pa sa grapevine. So ginagawa nila, tinitrim nila, tinatabas nila. That's part of the pruning process, yung paglinis at pagtabas. Patuloy siya, nagsasalita si Jesus, sabi niya sa verse 3, "You have already been pruned and purified by the message I have given you." So para sa mga tagapakinig na nagsasampalataya sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at Diyos, sinasabi niya, you know, when you heard the word of God na pinipreach ko at nagtiwala na kayo doon, actually nangyari na yan. No, na-purify na kayo ng salita at dahil nagtiwala kayo sa Kanya, na-purify na tayo. So, wow! Diba? Ang galing. Yung proseso na pala yun, minsan hindi natin alam, nangyayari na pala yun. Ito po, sa pakikinig natin yung nasasalita ng Panginoon, sa mga sariling devotional time natin, no, sa pagbabasa, pagbubulay-bulay nating sarili, sa kanyang salita, you know, when we meditate upon the Word of God, yun na daw yun eh. Diba? Nagko-convict tayo sa ating mga kasalanan. Nadidiscover natin kung ano dapat nating dapat ipamuhay sangayon sa kanyang salita. Doon tayo napu-purify, no, through the message that Jesus Christ has spoken. So bilang tagapagsunod, kagaya ng mga halaman, na wala naman silang choice, kung hindi mag-submit, tayo merong choice. Kung magtitiwala ba tayo sa hardinero na ang Panginoon Diyos o hindi. So the advice for us here is trust and submit to God's will and process. Na minsan nga, dahil nga meron tayong sariling will, minsan ayaw natin yun eh, di ba? Ayaw natin yung pruning kasi masakit. O di kaya naman pag meron tayong kasalanan, meron tayong paboritong kasalanan. Kasi may ganun talaga eh. Meron mga ilan sa atin na may paboritong kasalanan na binabalik-balikan kahit alam nating mali na, pero ito yung bagay na humahad lang sa ating buhay na mamunga ng masagana. And when the Word of God is revealed to us, di ba nagkakaroon tayo ng conviction? Yung tinatawag na conviction of the Holy Spirit na talagang, alam mo, pag naisip mo na or gagawin mo na, may umuudyok sa'yo. No? May naririnig ka, may nararamdaman ka na sinasabi sa'yo, wag mo nang gawin yan, wag mo na ituloy yan. Yun yung conviction of the Holy Spirit kung tawagin. At nalalaman natin yun dahil may nabasa na tayo sa salita ng Panginoon o di kaya naman meron na tayong narinig na pangangaral patungkol sa bagay na yun. Yun yung pruning process. The Holy Spirit is convicting us. Kapatid, anak, wag mo nang ituloy yan. Wag mo nang gawin yan. No? Lumihis ka na dyan sa bagay na yan. Pero anong ginagawa natin minsan? Sumusunod tayo, nag-give in tayo dun sa temptation na yun. At dahil dito, namumunga ng kasalanan. Instead of a fruit of life, di ba, fruit of death, yung lumalabas, kaya hindi tayo nakaranas ng masaganang pamumuhay. And so, again, let's submit. Magtiwala tayo sa gardener. Magtiwala tayo sa Panginoon Diyos dahil napakagandang layunin niya para sa atin. Walang sino mang matinong hardinero na naging hardinero para magsira ng mga halaman. No? Parang hindi bagay yun. No? Usually, yung mga nagsisira ng mga halaman, yun yung kailangan pumunta para mag-clearing, di ba? Pag meron kang itatayo ng bagong gusali, talagang destroyers yung mga yon. Pero hardinero, di ba? Ang layunin niya, alagaan ang halaman, palaguin upang sa gayon maging fruitful siya. So kung tayo po'y nagtitiwala sa Diyos Ama na talagang tagapag-alaga sa atin, magtiwala po tayo. Tuwing maririnig natin, makikita natin mula sa kanyang salita, yung kanyang inuutos o direksyon para sa ating buhay. Sabi ni Jesus, pag ginawa natin yun, yun ay posibleng makatulong sa ating paglago. Sige po, tuloy po natin ang pagbabasa. Verse 4, sabi doon, "Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted." Grabe, no? "When you produce much fruit, you are my disciples. This brings great glory to my Father." So, darating po tayo dun sa susunod na thought ni Jesus. Sinasabi niya dito that remaining in Him, remaining in Jesus, gives life and fruitfulness. No? Wala naman siguro sa atin na nakikita na lang na, you know, pagising mo sa umaga, nakita mo yung parte ng halaman nandun na sa lapag, hindi na siya parte nung nasa pot plant mo. Tapos 1 week later, lumalago na siya. Parang magic yun, di ba? Lalo na kung semento lang yan. Wala namang dirt or kahit anong bagay dyan. Biglang lalago. No, usually makita natin unti-unti nagiging brown. Di ba? Hanggang sa naging malutong na siya. Kasi nabubulok na. Wala nang buhay. So very clear, nung sinasabi ito ni Jesus, alam niya na nag-gets nung mga nakikinig sa kanya. Kasi nga agricultural farming culture sila nung time na yon. At nag-gets nila yon. At sinasabi niya dito, ano, pagdating sa buhay natin, ganun din. Kaya hindi po dapat tayo nagtataka minsan, no? Pag nakakaligtaan na natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, pag sumusobra na yung pagtungo natin dun sa mga iba't ibang bagay, sa salapi natin, sa kapangyarihan natin, sa sarili nating kaalaman, o di kaya naman sa problema natin, di ba talagang nalulunlong na tayo sa problema natin, nakakalimutan natin na sandali, kay Jesus pala ako. Dapat pala mag-stick ako kay Jesus. Dapat sumama ako sa Kanya. Dapat hayaan ko siyang manguna sa akin buhay. Whenever we forget that, no, it seems na ganun. Parang pumapasok yung kalungkutan, pumapasok yung kahirapan lalo. Bumibigat, no, ang ating pamumuhay sa araw-araw. Ako napapansin ko yan eh. Minsan kahit isang araw lang o minsan dalawang araw, minsan sa sobrang busy ka sa ginagawa mo, makakaligtaan mo minsan yung personal time alone with God. Tapos gagawa ka na lang ng excuse, ito naman yung ipipreach ko eh. Diba? So parang hindi ka magpe-pray sa sarili mo, hindi ka mag-personal worship your time. Tapos mapapansin ko na lang parang ang bigat ng pakiramdam ko. At kung babalik tanawin ko, titignan ko ano yung schedule ko the past few days, ay it's because of this, nakaligtaan ko to spend time, to remain in Jesus. At yun eh, merong dapat willingness to remain. Again, kung titignan tayo yung halaman, yung mga halaman, wala namang choice yan. Yeah, unless that the gardener comes and cuts them off, or di kaya naman talaga makikita mo minsan, nawawalan na ng buhay. Sa English, sinatawag nag-wilt, no? Yung halaman, yung dahon, unti-unti nawawala ng buhay, biglang nagiging brown, nahuhulog na lang. No? And sometimes that's what happens to us. So, dapat merong tayong willingness and clear decision to remain in. Skip down to verse 16. Sabi dun sa verse 16, "You did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name." Ginawa ng Panginoong Jesus ang lahat para makaranas tayo ng isang buhay na masagana. In fact, the only requirement na sinasabi niya is you need to remain in me. Eh, paano ba natin gagawin yun? How do we remain? Yan na po, if you're taking notes, di ba? Handa na po tayo, o di kaya naman, pag nakita nyo lahat ng points, screen capture nyo na lang, no? Para ma-save ninyo. Unang-una po, we remain in Jesus through God's power. Siya ang nag-draw sa atin towards Him. That's what the scripture says, di ba? He appointed us. The Holy Spirit convicted us kung sino talaga ang Panginoong Jesus. That He is really the way, the truth, and the life. So it is by grace, sabi nga ni Paul, di ba? Through Christ that we are saved. Not by works, so that no one can boast. So yung buhay natin sa Panginoong Jesus, it is His own doing. Para manatili tayong konektado sa Kanya, para maunawaan natin kung sino siya, para magkaroon tayo ng kapangyarihan na maranasan ng buhay na masagana, God is the one who made a way. Dahil sa sarili nating kaparaanan, kapangyarihan at kaalaman, hindi natin maaabot yung kabanalan ng Panginoon Diyos. So God made a way by sending Jesus Christ. It's His power. Secondly, it is our faith in God. Yes, Siya ang gumawa. It is by grace. Pero meron dapat tayo ring response, which is our faith. Pagtitiwala that Jesus is who He says He is, and that He will do what He said He will do. Na Siya talaga ang anak ng Diyos, at yung mga pinangako Niya, sinabi Niya, ay talagang tutuparin Niya at gagawin Niya. Lubos na pagtitiwala sa Kanya, no, pananampalataya natin sa Panginoon ang kailangan so that we could remain in Him. And finally, yung mga practical things that we can do, di ba? staying in God's Word, reading the Word of God, studying the Word of God, prayer, and finally, obedience. Pag ginagawa po natin itong mga bagay na ito at ito po ay ini-strive natin, talagang sinisikap natin, araw-araw, maging habit siya, makikita natin kung paano manguna na lang ang Panginoon sa buhay natin. Mararanasan natin ang masaganang pamumuhay, makikita natin yung fruitfulness ng ating buhay, and it is through this that we see God moving in our life. Ito mga bagay na ito ay minsan isipin natin, napaka-boring naman yung mga bagay na yan. Alam mo, fruitfulness takes time. Di ba? Wala tayong nakitang halaman na bumili ka ng binhi ngayon, no? Nilagay mo dyan sa pot plant mo, pagising mo sa umaga, hanggang langit na siya. Jack and the Beanstalk po yun. Fairy tale yun. Hindi yun nangyayari sa totoong buhay. In our life, it's a process. It takes time. Kailangan ng panahon. Kailangan, minsan, si Lord mismo, di ba, hinahayaan niya yung mga iba-ibang karanasan, pagsubok sa buhay na pagdaanan natin para pagtibayin ang ating pananampalataya sa Kanya at para pa mamunga tayo pang lubos. You know? I don't know why this pandemic is taking so long. Diba? The only thing I know is God is sovereign over all things. At hinahayaan niya to na tuloy pang mangyari dahil meron siyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. One, for those of us who don't know God, He wants us to know Him. At yung iba naman sa atin na meron ng pananampalataya sa Kanya na lalo pang maging matatag ang ating pagtiwala sa Panginoon Diyos. Hindi sa Kanya naman ang galing to eh. Diba? It's a result of a fallen world. Yes, I believe ultimately the root is sin because sin is what brought decay into this world. Kaya makakalutas din ang ating mga hinaharap ngayon, both physically and even in our spirit, is God. Siya lang po ang makakalutas ng mga bagay na ito. To live a fruitful life, we must be planted in Jesus, nurtured by God, and grow in obedience. Naniniwala ako at naranasan ko na rin po na sa patuloy nating pamumuhay kagaya nito, yun ang makikita natin sa buhay na araw-araw. Ako nagpapasalamat ako dahil sa ICS Church, our spiritual family, no? Hindi nawawala yung isang linggo kung saan makakarinig tayo ng testimony, hindi kaya naman ng story, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay sa isa sa ating mga pamilya o hindi kaya naman sa life ng ating mga pastors. Nakikita natin yung katapatan ng Diyos sa araw-araw. And really, the result of this, minsan nga, nagtataka na lang tayo na dumadating na lang kahit hindi naman natin ni-request. But that's how God loves us, no? How much more kung talagang lulubusin natin yung pagsunod natin sa Kanya, pag-ibig natin sa Kanya. Sabi niya dito, no? You can ask whatever you desire, whatever you wish, and it will be given to you. Ano ba yun? Parang si Genie ba si Lord? Pag ganun, hindi po. Dahil sa ating pagkakilala sa Kanya pang lubos, ang mangyayari niyan, yung kalooban niya, magiging will or desire na rin natin. Dahil kagaya po ng isang sanga, hindi naman siya pwedeng mamunga ng prutas kung saan iba yung pinanggagalingan. Kung hindi lamang po, kung ano yung dumadali dun sa puno, yun din ang magiging prutas ng sanga. If we are grafted into Jesus, we will produce the fruits of the Spirit. In fact, here in this passage, pag nabasa niyo po, he says na makikita yung pag-ibig sa atin. Tapos sa Paul, sinabi niya, in-illustrate niya yung fruits of the Spirit sa Galatians 5:22-23. Yun po ang mamumunga. It's the character of Jesus Christ in us and also, you know, the blessing of following Him. Makikita natin sa araw-araw. There is no other life to live than the life lived for Jesus Christ. At ako po ay nagdi-desire ang aking panalangin, ang aking wish para sa bawat isa sa inyo na nakikinig. Kung kayo man po ay mananampalataya o hindi, na subukan po natin patuloy na magtiwala pang lubos sa Panginoong Jesus. Kung sino siya at ang kanyang mga pangako at manatili tayo sa kanya. When we are planted right in Jesus, we will grow, no, in God, and as we walk in obedience, dun po natin mararanasan ng isang buhay na masagana. This is God's desire for you today, and I hope that you will seek to follow Him because that is what He wants for you. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong napakagandang layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. Kahit hindi pa po kami nakakilala sa iyo, Panginoon, meron ka ng purpose na tinakda. Meron ka ng desire, Panginoon, na makamit ang bawat isa sa amin beyond what we could ask or even imagine. At dalangin ko ngayon, Panginoon, kung meron man nakikinig sa aking tinig ngayon na nais itong maranasan sa sarili nilang buhay, nawa, Panginoon, maranasan nila ito sa inyo pong pagtungo sa iyo. Kung ito po ang nais nyo sa araw na ito, sumunod po kayo sa isang maikling panalangin expressing this desire to Jesus. Panginoong Jesus, hinihiling ko na manguna ka sa buhay ko sa araw na ito. Patawarin mo ko sa kahit anumang mga kasalanan o maling gawain sa buhay ko na patuloy na humahadlang sa iyong pangunguna. Hinihiling ko simula ngayon na ikaw ay maging Panginoon ng buhay ko at manguna sa araw-araw. Ganun din po, Panginoon, sa mga bawat isa na humaharap sa iba't ibang uring pagsubok. O Diyos, ipadama mo ang iyong presensya sa kanilang mga tahanan, sa kwarto nila, kung saan man po sila nakikinig ngayon. At ipadama mo, Panginoon, na hindi ka patapos sa iyong layunin, sa iyong plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa patuloy namin pagsunod at pagtiwala sa iyo, makikita namin, makakamtam namin, O Diyos, ang resulta nito, mga bagay na ito. Muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat sa araw na ito. Patuloy ka namang malugod sa lahat ng aming gagawin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.